عليكم السلام ورحمة الله، كما ينعم علينا كثيرة. صلى وسلم على حبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمري سلام مجولده وبان جدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتل سبابا لياو واسلام برونج بسهمله ونوين بلابيرا سيدا. Na oruvanyuma lw'okutendereza Allah nannyini buyinza, tumusaba akkirize emirimu gyaffe gye tukola tunoonya okusiima kwe, era tumusaba okutusonyiwa okusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe. Tumusaba atwanguyirize okuyita mu nsi muno nga bw'ayagala singa bwe twagala. Ab'ebitiibwa abalungi, darasa yaffe etambulira ku fatwa za Sheikh Ibn Baz rahimahullah ez'enjawulo, nga tufuna ebyokuyiga okuva mu fatwa z'omumanyi oyo n'abamanyi abalala, nga ebyokuyiga ebyo twagala gamba nga bwe tuba tuzisoma twagala tutunuulire abamanyi butya bwe bateeka ebintu mu bifo byabyo, oba ensonga bw'ebeerawo bagikwata batya. Fatwa z'abamanyi zaawukana zitya fatwa z'abamanyi abakulembeza Allah byayagala zibeera zitya? Naam, munfuna munfuna ekigendererwa kya fatwa ezo mu kuzibasomesa, tutegeere obusiraamu ntegeere entuufu nga tusinziira ku bamanyi abeesigwa. Tuyiga okuteeka ebintu mu kifo kyaki kyabyo n'okukola obusiraamu nga tubukola mu nkola entuufu. Ekigendererwa kya fatwa ze nnasalawo okubeera nga tuyiga. Naye ne nkiraba tinga bwe tuyiga fatwa kitwetaagisa buli lwe tuba tuzze wano okufunayo hadithi emu ne ngibasomera abasobola okugikwata ne bagikwata bagenda baginoonya. Naam, tufuna emigaso emeka? Ebiri. Mulundi ogwayita tulina hadithi gye twalaba, sigenda kugibuuza olw'obudde kubanga saafunayo omuntu yenna mummwe yampeereza message nti hadithi yino ngisomamu impulirize, saamufuna. Okuva ku hadithi ze natandikirako teri yali ansomedde hadithi mummwe abali wano, tyajje ku inbox yange oba nkubira essimu taliyo. Wewunye waliwo omusiraamu omuganda waffe abeera yiganga agoberera omusomo guno ng'agoberera kugundi ku online, yeyampeereza hadithi zaakutte azisomera n'amakulu gaazo nga tabeera na mudarasa nti abeerawo. Naye ababeerawo siina yali ampeereza hadithi nti yino ngikutte oba njagala ompulirizeemu abadan. Ekyo sigenda kukiddamu. Anaayagala okukwata hadithi anaagikwata, anaaba tayagadde tewali buzibu. Naye nina omugaso gwe nali njagala mufune, ntegerekesa bulungi. Naam, hadithi y'olwaleero tugenda gijja mu kitabo kino Ithaful Al-Kirami bisharhi كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرامي حديث ذنزارو عندما بلوغ المرامي الشيخ فوزاني نازي نازان جلوز كذكو أتكون بسا ننيسا ntagareka cyo kitundo kisambaye mu kitabe cyo kumbi yagala tufune mu hadithem tujifune mu cyo kuyiga yoka tugane mu fatwa yo rwa leo mufunze hadithi eriku at-tahdhiru min ash-shuhi umutwe gwayo okwewaza abasilamu abakiriza omurugube oba omululu waliwo enjawulo kati w'omulugube n'omululu mukadde wange waliwo enjawulo kati w'omulugube n'omululu njawulo ki omulugube okuwankawankira buli kimu ate omululu na buli kyolabye oba okyagala buli kyolabye oba okyagala kibeere kikyo kati njawulo kyeri wakati w'omululu n'obukodo washuhu ashuhu walbukhli omukodo aba akodo walira kikye ow'omululu akodo walira ekikye ng'ate ayagala n'ebyabalala bibeere bibye alulunkanira ebibye n'ebitali bibye yewasho ntegere kise munfuna hadithi gwe omutwe gwe eriko an jabirin hadithi ebaku jabir bunu abdillah radiyallahu anhuma qala yagamba jabir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة بك محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة متيوب يا زماني فإن الظلمة قبانغ مزم الدلاء أبو يا زماني مزم أبو يا زماني ظلمات يوم القيامة بذكزة kuruna kure nkomerero watta kushuha mutye nnyo omululu oba omulugube fa innahu ahlaka man kana qablakum omululu oba omulugube emu ku nsonga ezazikiriza ababa sookawo rawahu muslim hadithi eri mu kitabu kya muslim زرع حديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قام بك محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة متيوب يا زماني فإن الظلمة قبانغ مزم الدروب يا زماني ظلمات يوم القيامة بذكزة kurunaku lw'enkomerero bizikiza kulukugenda kuleetera omuntu okuyingira omuliro n'obutafuna kitangaala abakkiriza kyebagenda okufuna wattaku shuha mutye nnyo omululu oba omulugube fainnahu ahlaka man kana qablakum kubanga mazima ddala omululu obutamatira bwazikiriza ababasookawo emu ku nsonga ezazikiriza abaakola ki babasookawo akhrajahu muslimun hadithi eri mukitabu kya muslim ntegerekise munfunye ono njagala twogere ku bino wammanga nga tuwumbawumba hadithi ekisookera ddala obulyaza amaanyi kyeki kyekisooka kibuuzo nkibuuzamu Naam. Ani mu atubulira kiweto buliazamani. Ekibuuzo ekisooka. Banabaga nti mutyo buliazamani. Obuliazamani kyeki? Naam. Salamu rahmatullah. Obuliazamani wadu'u shay'i fi gairi mawdi'ihi. Kwa kuteke ekintu mu kitali kifo kyakyo. Obuliazamani mathalan kyokulabirako. Tusobola okugamba otuba twagala okutegeera ekyo etunuulira emiteeko gy'obuliazamani. Obuliazamani butekulwamu emiteeko esatu. Obuliazamani butekulwamu emiteeko esatu. Tunamala okwogera emiteeko ojja kutegeera definition y'ekigambo obuliazamani. Teeko okusooka dhulumu shirki wal kufri. Obuliazamani obwa shirki n'obukafiri obwo buliazamani. Obwo ki? Buliazamani. Allah inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Mazima ffe twategekera abalyazamani omuliro. Ategeeza alkafirin walmushirikin. Obulyazamani obusooka. Lwaki bulyazamani? Anti okusinza ekitali Allah kubeera kuteeka kusinza mu kitali kifo kyaki? Kyakwo. Luqman kyagamba mutabani nti inna shirka la dhulmun adhim. Ogattako Allah bulyazamani bunene. Bulyazamani butya? Kubeera nga eyakutonda omuggyako okusinza n'okuwa ekitonde obulyazamaanyi otadde ekintu mu kitali kifo kyaki? Kyakyo. Obulyazamaanyi obusinga obunene okusinza kuteekeddwa mu kitali kifo kyaki? Kyakwo. Ntegerekese bune buyitibwa bulyazamaanyi. Omuteeko ogwokubiri dhulumul insaani nafsahu birtikabi lmaasi. Omuntu ye kennyini okweryazaamaanya omuntu okweryazaamaanya ye kennyini yeryazaamaanya atya? Yeryazaamaanya mu mbeera mirundi ebiri. Mbeera esooka irtikaabu lmaasi okwebagala amazambi. Okukola ki? Bulyazaamaanya eri omuntu. Wa minhum dhalimun linafsihi. Abantu mulimu eyeryazaamaanya ye kennyini olw'okola amazambi oba weeryazaamaanyiza. Tokoze kikusaanira kukola kubanga ekikusuubirwamu kulwanirira mwoyo gwo guwonya muliro naye ate okoze ebyo ebigenda okufuuka ensonga ekuyingiza omuliro. Qad aflaha man zakkaaha. Yesiimye agutukuza. Wa qad khaaba man dassaaha. Afaafaaganiddwa afiiriddwa agudibaga. Kati onawo obulyazaamaanyi otadde ekintu mu kitali kifo kyaki? Kyaki kitategedde okubeeramu. Ekikusubirwamu kwewonya naye ate teweewonyezza. Irtakabta almaasi webagadde ebyambyone. Era mu bulyazaamaanyi obw'omuntu okweryazaamaanya mulimu obulyazaamaanyi obw'okubanga yamna'u linsaanu nafsahu ma yahtaaju ilayhi. Omuntu okubeera nga yeeziyizaako yemma bye yeetaaga. Yabukhalu linsaanu ala nafsihi. Yennyini ne yeekodowalira. Onawo obulyazaamaanyi muteeko gulimu kitundu ekyokubiri. Amakulu atadde ekintu mu kifo kyaki? Kyakyo. Muntu n'abeera nga alina ssente naye nga tasobola kulya kintu kirungi, tasobola kugula sowaani kilo ya nnyama n'agirya naye nga alina obukadde bwa ssente, oyo naye muki? Mulyazaamaanyi. Agula ensawo y'ebijanjaalo n'agiteeka mu nsonda n'ensawo y'akawunga n'omuceere. Abantu b'amaka ge ne babirya mwaka ku mwaka nga taguze kiro ya nnyama naye nga biliyoniya. era asobola okwambala niigiina naye nga tali mu ddala lyambala niigiina, n'akuba empale ebiraka atali mu ddala kuba mpale ebiraka, oyo naye ayitibwa mulyazaamaanyi. Kati obulyazaamaanyi oba okweryazaamaanya mulimu emiteeka emeka? Okweryazaamaanya olweryazaamaanya olw'okwebagala amazambi, n'okweryazaamaanya olweryazaamaanya olw'okwemma. Ebyo by'olinako obusobozi n'obyemma, abantu bona bibamma. Ntegerekise okuteeka kintu mu kisa kifo kyaki ekikusuubirwamu mu kuteeka ebintu mu kifo kyabyo, kwe kubeera nga bw'oba olina ssente tofaana nga atakola ki, nga atalina. N'abaana bo tebasobola kubeera nga bawankawanka ng'olina, naye ne bawankawanka ng'olina abafaanana nga abazaalibwa atalina. Bonna Abaganda babuyita bukopi, fe mu Luwarabu tukiyita oyo bamuyita laim. Allaim ye mukopi. Ntegerekise omuteeko gw'okusatu, dhulumul insaani ghayrahu. Dhulumul insaani ghayrahu, omuntu okulyazaamaanya omulala. Okukola ki? Okulyazaamaanya omulala ng' omutwalako emmaali ye, oba okuyiwa omusaayi gwe, oba okwonoona ekitiibwa kye, onawo obulyazaamaanyi. Ekisuubirwa kubeera nti omuntu waba ye nannyini maali, oteekeddwa okubeera nga omanya nti yiye era n'obeera nga ogiwa ekitiibwa. Naam, ekisuubirwa kwe kubanga b'oyagala bakuwa ekitiibwa nga naawe bw'owa abalala ekitiibwa, tosuubirwa kubeera nga ojja kwonoona ebitiibwa by'abalala n'okubageya n'okubatemerera n'okubakolako olugambo n'okubavuma. Tosuubirwa kubanga naawe tokyagala, kati bonawo bulyazaamaanyi kubanga oba otadde ekintu bita kifo kyakyo kyakyo. Ntegera kise kati singa omuntu akubuuza nga mmaliriza hadithi n'akugamba ky'obulyazaamaanyi oba okulyazaamaanya omuntu omulala buteekululwamu emiteeka emeka, omugambo oti okusinziira ku byenjogedde, okulyazaamaanya abantu bannaffe kulimu emiteeka emeka? Kutambulira ku bintu bimeka ebikulu? Naam, salaamu rahmatu. Kutambulira ku bintu bisatu. Ekisooka, okutwala emmaali y'abantu mu bulyazaamaanyi oba bulyazaamaanyi. Ekyokubiri, okwonoona ebitiibwa by'abantu obulyazaamaanyi. Ekyokusatu, okuyiwa emisaayi gy'abantu obulyazaamaanyi. Nakyagamba mu hadithi nti inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Emisaayi gyammwe, ebitiibwa byammwe, emaali yammwe biri haramu kumwe, buli omu okubeera nga abaako nekyalumbagana ku byo. Tolina kyoteekeddwa kulumbagana kwebyo ebimeka? Ebimeka ebisatu. Ntegere kise munfunye ekisembayo kweyo hadithi kwaka katundu. Tukutoma katundu akasembayo tugende kufatuwa katono nnyo tugende. Ekibuuzo, obulyazaamaanyi buno obw'emiteeka esatu, bulyazaamaanyi ki obusinga okubeera obw'obulabe? Oba abaffe ennamula yaabwe ekyuka, oba bonna bulina ennamula y'emu? Ekyo ekibuuzo kirina okubeera. Ow'emiteeka esatu webuliwa bwe tugambye dhulumu shirki wal kufuri, obulyazaamaanyi obw'obushiriku n'obukafiri. Omuteeka ogusooka otyo dhulumu l insaani nafsahu, omuntu yennyini okweryazaamaanya. Omuteeka ogwokusatu dhulumu l insaani ghayrahu, omuntu okulyazaamaanya omulala. Y'emiteeka emeka? Tugamba emiteeko gino esatu ebibonerezo byagyo byenkanankana oba tebyenkanankana? Kyekibuuzo mukimaliriza nga tuleeta ekirala batumaliriza. Njagalayo omulala awanika omukono. Naam Abdallah, ebibonerezo byabyo tebyenkanankana? tebyenkanankana ani asobola okubitwawulira nam nam omuteeko ogusooka ezzambiribeera wakati wona allah kituufu barakallahu fiik oli azaamaanyi oli wakati w'ekitonde n'omuki n'omutonzi naye kyenjagalawo ti omuteeko ogusooka ogw'obuli azaamaanyi nyini abagugwamu bonna ne bagufiirako balubeerera mu muliro abashiriku balubeerera mu muliro abasamize balubeerera mu muliro abalogo balubeerera mu muliro abashiriku balubeerera mu muliro n'abakafiri emiteeko gyabwe bafiirako bukafiri gwe muteeko ogusooka ogw'obuli azaamaanyi banyini gwo balubeerera omuliro singa bafiira ku buli azaamaanyi olwagenda guvaamu ndegere amakulu gwe gusinga bwe buli azaamaanyi obusinga obuli azaamaanyi bwonna obusigadde naw omuteeko gw'okubiri ظلم الإنسان نفسه ومونتو قيري أزامان يكنين بارتكاب المعاصي أيبا قلام زامي نوكوي كدوالي لا يكنين نعم أبي أقام حديثة يمون نجيب صميرا وبنجف بايو الله يقال أن يوم ونتبو أبيرا مودي بيانجرا بي وكبيرا أنك بمولا بكاكو allah ayagala nnyo omuntu nga bwaba amuwadde ebiki ebyengera bikola bitya bimulabikako si mukweraga naye nga bimulabikako nam muteeko ogwokubiri gwogulina namulaki muteeko ogwokubiri bannyini gwo bwebanaabeera bafiridde ku mazambi amanene ge bakola bali tahta mashiatillah bali wansi wakwagala kwa allah subhanahu wataala ebanaba bafudde bwe batyo bw'anaaba ayagadde ajja kubabonereza era bw'anaaba ayagadde ajja kubasonyiwa okusinziira ajja kubonereza baanaabonereza biadilihi olw'obwenkanyabwe galaba ndi basaana kuyita mu muliro ajja kusonyiwa baanaasonyiwa birahmatihi olw'okusaasira kwe ngaalaba nti kusinziira ku mbeera yaabwe basaanira okusaasira n'okusonyiwa ntegerekese ogwe muteeko ogwokubiri so mubananyini muteeko ogwokubiri teweerabira mulimu abajja okuyingira omuliro abeeri azaamaanya omwo nga tujjeemu eyeekudowalira ayinza okuba ne hukumu endala ayinza okuba nenamula endala etali eno ntegerekesa bulungi ayinza okubayo nenamula endala etakolaki etali yoona eyeebagala amazambi ayinza okuba nga ezambi lyakola ttono naye nga liyitibwa buli azaamaanya naw omuteeko ogwokusatu okulyaza amaanyi omulala ogwo muteeka omuzibu nnyo allah tagusonyiwa okugjako nga gwolyaza amaanyi zaakoza atya gwoyonoonedde ekitiibwa olina okumwenenyeza gwovumya olina okumwenenyeza gwogeyeza olina okumwenenyeza gwokozeko olugambo olina okumwenenyeza gwotemeredde olina okumwenenyeza allah okusonyiwa otakikola togenda kusonyiwa obulyaza amaanyi obugenda okutwala essala n'ebisiibo ne hijja obugenda okutwala ibada z'abantu ng'abantu babanja amabanja ag'okubalyazaamaanya wotuteeko sente wotuteeko emaali yo olina kumala gikola ki gimoddiza allah okukola ki okusonyiwa okuyiwa omusaayi gw'omuntu nagamba wano mulimi ogwayita nti kulina amabanja asatu allah akubanja bannannyini muntu bakubanja n'omufu akubanja obulyazaamaanyi bwamutawaana bwamutawaana ekitoogerekeka businga obulyazaamaanyi obw'omumakkati kubanga obw'omumakkati buli wakati w'omuntu naani ne allah subhanahu wataala bamanyi balina ekigambo ekigamba nti huquuqu llahi taala mabniyatun ala almusaamaha ti allah ebibye bizimbiddwa ku kusonyiwa bwe weenenya akusonyiwa wa huquuqu bani adama n'amabanja g'abantu mabniyatun ala almushaaha gazimbiddwa ku butalekera nam ebintu by'abantu bye balina nga byabwe bizimbiddwa ku butalekera tebalekera abantu babanja bwaba kubanja ekizibu okukola ki okukulekera naye allah womwenenyeza akola atya akulekera tegerekisa ebitiibwa mufunye akatundu kamaliza kitundu akasembayo wattaqushuha mutye nnyo omululu oba omulugume fa innahu ahlaka man kana qablakum omululu gwazikiriza aba abasookawo omululu guliko aya mu Qur'ani eziweereza ddala nga Allah atendereza abantu abagulwanyisa ne baguwona suratul hashri Allah yagamba nti waman yuqa shuha nafsihi yenna Allah gwawonya omululu gw'omwoyo gwe fa ulaika humul muflihun oyo gamba oya awoma omululu gw'omwoyo gwe alimu abo abagenda okuwona n'okwesiima na yenna Allah gw'ataasa n'awona omululu gw'omwoyo gwe fa ulaika humul muflihun awo bagenda okuwona abawona ki omuki omululu gwaki gw'emyoyo gyabwe ntegere kusabitiwa omululu gulimu emiteeko esatu omululu gulimu emiteeko emeka gutambulira ku bintu bisatu mu nsi muno era omululu gwe gusinziirako emisaayi emingi eginyiika mu nsi muno obutemu obulogo mululu muntu kulaba nti kimu kyona kirina kubeera kiki butamatira ntegereka butamatira alabye eggulo ebyabadde Kampala mukadde nga byonna ensibuko yaabyo mululu ensibuko yaabyo mululu guli mubintu bimeka bisatu ekisooka omululu ogw'ebitiibwa mululu ogwaki okubeera nga omuntu awankawanka ng'alaba nti awankawankira ebiki ebitiibwa abantu abalina omululu gw'ebitiibwa tebalina kye batasobola kukola okusigala nga babitiibwa abantu abalina omululu gw'ebiki tebalina kye batasobola kukola okusigala nga babiki babitiibwa na omululu ogw'ebitiibwa n'obukulembeze ogwo gwa bulabe guviirako emisaayi gy'abantu mingi okukola ki okuyiika oyaga nize nteekeddwa okubeera teri asobola kubeera nga nze nze isembayo ensi ne bwetabanguka n'ebeera etya yasigala nga yasembayo kye mugende mukitunuliza amaaso mwetegereze ensenga ekyokubiri omululu ogw'emmaali ogw'ebyenfuna muli mu butale mwe muli omwana muvubuka yannumba ennaku zino muto ng'alaba alina ekizibu naŋŋamba nina balirwana baffe oba nina mulirwana wange gwenkola naye betuliranaganye nabo ku dduuka siraamu omu yannumba naye buli lwe bafuna bakasitoma mpulira bubi saagala bafune bakasitoma naye ndabanga kibi nemugamba kola ebintu bibiri ekisooka saba Allah akuwonye ensaalu efaanana bweti omulugube ogufaanana bwe gutyo ogw'okuba nti olaba nti mwe mwekka mwe mulina okufuna bakasitoma muli mu butale mubiraba ng'abantu omuntu ayagala kasitoma agende wamulala yenna yeka yalina okutunda oyo embeera efaanana bweti yamuwaliriza n'okugenda mu shiriki akomye ono mulirwana waleme kutunda na nabikyagambe nti fa innahu ahlaka man kana qablakum omululu gwazikiriza abakola ki abasooka ntegereke nemugana ekyokubiri ky'oba okola kwe kugamba omwoyo gwo titeri afuna kitali kike
kyoyo kyafunye Allah yasalawo nti agenda kukola ki agenda kifuna bw'olaba n'omuntu nga alina ekintu kyonna ng'akusinga mwoyo gwe gugambe nti ekyo Allah yeyakimuwa ntegereka yasalawo akikole ki akifune nanga ajja kumpa ekyange kyeyateekateeka okumpa omwoyo gutebeke mukitegedde ogwo muteeko gwakubiri omululu ogw'emmaali omuntu aba nalabanze kuba nalindabye ku bantu ng'akwata ssente mu ngalo bw'ati n'ajula okuyiika amalusu nakwata ssente mu ngalo bw'ati ajula okuyiika amalusu muntu n'alaba ku ssente ni gino gira emitwalo 10 oba 5 mululu gwe guleetera abantu okubba muntu n'amukwasa ssente nga tasobola kubeera na ssente zitali zize eri abantu nga tasobola kukwata ssente etali yiye muntu agimwadde n'amusanga naye na webali webali nebayo abantu ng'akwata ssente ezitali zize n'amanya nti si zize nyinizo n'azikola atya n'azisanga abo yazimuwadde gye bali abantu nasoma n'omwana muwarabba mitanga mubaraka budde buŋŋenzeeko omwana oyo nga yali imaamu wa muzikiti nsoma naye Saudi Arabia ng'ate alina n'okufuna omusaala oguweebwa abayizi naŋŋamba sisobola kutwala ssente ziweebwa abayizi kubanga gavumenti tekkiriza muntu akola mirimu ebiri kutwala emisaala emeka naga sijja zitwala nabuze bamashekhi nabaganda si zange zibeera za haramu nga tibali amumanyi nti nno waliwo amumanyi naye nga atya okutwala ssente muntu alefaanana bwetyo omululu ogw'emmaali ogw'ensimbi gukozesa abantu ebintu bingi nga ne shiriki mwali ntegerekise ekika kyakubiri eky'omululu ekika ekyokusatu omululu ogw'abakyala ku saidi y'abasajja n'omululu ogw'abasajja ku saidi y'abakyala abantu ne batunka n'aba ne zidyeni omutawaana butakola ki butamatira ofumbirwa otya omusajja gw'otayagala n'otandika okulundugga n'okomekereza ng'ozadde abaana mu maka ge wafumbirwamu abatali baamu olw'obutamatira eri abakyala nga baagala nnyo ssente nebayo abalala nga baagala nnyo abasajja ofuna tebamatira tebamatira buli gwala abalaba nti yasaana okuba bbaawe bwofumbiddwayo ebbaawe bwosazeewo okubeera naye beera naye oba olina byo ebitakusanyusa ku ye mutegeeze mubirongoose mu mbeera zammwe ez'obufumu na omululu ogw'abakyala nekakasa nti bwewasa omukyala oteekeddwa okukakasa nti ono ye wange amateeka gwe gampadde kubanga ekigendererwa ky'okuwasa n'okufumbirwa ekikulu al iffa kubeera wansa ombaka bwagamba mu hadithi ya ibuni masud nti ya mashara shababi abanga abavubuka man istataa minkum albaata afunanga obusobozi mummwe falyatazawaj awase fainahu aghaddu lilbasar ekyo kikkakkanya amaaso ge negakkakkanira kwani kwoyo gwakoze eki gwawasizza wa ahsanu lilfarji wa ahsanu lilfarji ekisingana okumubererebwa omusajja ekigendererwa ky'okuwasa ekikulu kuba nti gwawasizza gwolina okugenda gyali naye buli gwolaba omwagala buli gwolaba omwagala buli gwolaba omwagala bagenda kugwayo wangi baganda baga nti abalungi endagala nnamu tezeggwa mu lusuku oba wakalaba ono nezireeta oli oba wakalaba oli nezireeta ono ogenda kubamalayo ddi olina kumatira n'oyo gwofunye oba obusobozi bwomu matira n'oyo na oba olina obusobozi obusukka kwomu ofuna omulala mu mateeka ntegerekisa bulungi munfunye
ekyo omululu gutambula bintu bimeka bisatu oba bina ekisooka ebitiibwa ebiki ebitiibwa mwamugendera obukulembeze olulu ogw'obukulembeze ekyokubiri emmaali ekyokusatu abakyala oba abaami ku saidi zombiri allah kyaga nti waman yuqa shuha nafsihi faulaika humu lmuflihun yenna allah gwataasa naawona omululu gw'omwoyo gwe alimu aba bagenda okuwona okuzikirira sahaba ayitibwa abdurahman bn auf radiallah anhu kyensembyayo kigambibwa nti كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول يأتي زانغ وقام أبو يرينغا قول الطواف كعبة عبد الرحمن بن عوف أبو يرينغا معرفة اللهم قني شح نفسي الله وانغم بنيوم الرقوم ويوغوانغ يردد هذه الدعوة ندد نغان الدوين اللهم قني shuha nafsi ayi allah wange mponya omululu gw'omwoyo gwange mponya omululu duwa agendingana nga akola tawafu agendingana nga ali maarafa tegereka fasuila an dhalik n'abuuzibwa lwaki addingana ekigambo ekyo faqala n'agamba idha wuqitu shuha nafsi oba idha wuqita shuha nafsi la kiri kitaku kubeera bwe kiti idha wuqitu shuha nafsi singa mponyezebwa omululu gw'omwoyo gwange wuqitu dhulma mba mponyezeddwa obulyazaamaanyi walbukhla n'obukodo walqati'ata n'okkutula oluganda kubanga n'ekikutula oluganda ogenda okwetegereza ebikutula eŋŋanda z'abantu muki mululu obukodo buzaalibwa kiki mululu obulyazaamaanyi obukolebwa abantu buzaaliwo muki kyabaga nti bw'aba allah mponyeza omululu gw'omwoyo gwange ajja kumponya n'obuki ajja kuba mponya obulyazaamaanyi edduwa eyo njibalaamira gyeyasabanga allahumma qini shuha nafsi mugikwate allahumma qini shuha nafsi gisabire ku sujuudu ayi allah nkusaba omponya omululu gw'omwoyo gwange kubanga ffenna tulina omululu gwawukana bwawukanyi buli muntu alina omuki alina kyalinamu omululu wabula omululu kukola gutya waliwo alaba ogwamune n'agutendereza naye kyetaagisa buli omu okumanya mululu guli luddawa gwalina n'agulwanyisa n'agusabira n'ogusabira allah subhanahu wataala agumuwonye ntegerekisa ebitiibwa hadithi gyenyagadde tuyige olwaleero insha allahu taala ebigambo ebyo ayagala okubifuna ebya sahaba akhrajahu bun jarir tabari fi tafsirihi ibun jarir tabari yabireeta mu tafsiri ye ojja kubeera nga obisiŋŋana nemubitabo ebirala nemubitabo ebirala naye ndeeseeko ekikimu kijja kubeera nga kitumalira ayagala okugenda okubinoonya mubasoma ebitabo yakkomawo baraka llahu fiikum fatuwa sigenda gisoma wabula nsaba tukkiriziganye olwokuba hadithi ziwanvu ebiseera ebimu tujja kusomanga fatwa olunaku olumu oluddako tusome hadithi tubyawulenga tomulundi.